teman-teman, yuk kita follow dan dukung akun resmi saya di podcast Spotify, Hanan Attaki. Jadi kalau yang lain itu nggak official, yang official itu adalah Hanan Attaki. Dengan kita mensupport akun resmi atau official, kita juga mensupport kegiatan dan proyek-proyek dakwah yang disupport oleh akun ini. Jadi segala hasil dari akun-akun seperti ini juga mendukung dakwah pesantren, pendidikan, dakwah anak muda, sehingga kebermanfaatan kita dari nge-follow itu juga insya Allah lebih besar. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan lanjutkan sharing konten Libatin Allah.
Jadi walaupun topiknya tentang cinta dan tentang mental, kita pasti di connectingnya tuh ke ma'rifatullah gitu. Kenapa? Karena emang tauhid itu bisa dibilang kayak core dalam segala urusan spiritual kita. Iman lah dalam bahasa yang lebih sederhana. Nah hari ini kita akan bahas Ramadan. Tapi Ramadan coba kita kaitkan juga dengan kehidupan daily life-nya anak muda. Supaya Ramadan kita itu bisa impactful juga dalam kehidupan kita, bisa relate juga dengan masalah-masalah kita. Oke, yang pertama adalah tentang ilustrasi bulan Ramadan. Jadi ada seorang ulama yang mengilustrasikan bulan Ramadan itu menurut saya dengan ilustrasi yang cukup indah. Beliau bernama Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan gini, kedudukan bulan Ramadan di antara 11 bulan di mata Allah itu adalah kayak kedudukan Yusuf di antara 11 saudaranya di mata Ya'kub alaihissalam. Kedudukan Ramadan di antara 11 bulan yang lain di mata Allah adalah seperti kedudukan Yusuf di antara 11 saudaranya di mata Ya'kub alaihissalam. Apa maksud dari kalimat ini? Kalimat ini ternyata menjelaskan kepada kita tentang betapa besarnya cinta Allah kepada Ramadan. Betapa istimewanya kedudukan Ramadan ketimbang 11 bulan yang lain. Padahal 11 bulan lain itu ada Rajab, Syaban, Muharram, Zulhijjah, Rabiul Awal. Itu ada bulan-bulan yang mulia juga, bulan-bulan yang di dalamnya ada kejadian-kejadian hebat. Tapi walaupun 11 bulan itu baik, istimewa, ada kebaikan, ada kemuliaan, ada kejadian besar, tapi kedudukan mereka itu jauh dibandingkan dengan kedudukan Ramadan. Sejauh kedudukan saudara-saudara Yusuf dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi kayak jauh banget, sampai bikin saudara Yusuf itu cemburu gitu. Dan cemburunya tuh cemburu yang ekstrim ya. Saking cemburunya mereka dengan kasih sayang Ya'kub kepada Yusuf, kepikiran gitu mau mencelakai Yusuf. Kita mungkin pernah cemburu, tapi kan gak pernah kepikiran mencelakai saudara. Kan ini menunjukkan bahwa ternyata memang kasih sayang Ya'kub kepada Yusuf itu gede banget gitu, sampai bikin saudaranya cemburu buta. Dan seperti itulah sayangnya Allah kepada Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi kalau misalnya kita di bulan lain itu cemburu ngelihat ada orang yang ahli tahajud, sebetulnya kalau kita tahajud di bulan Ramadan, harusnya dia yang cemburu sama kita. Karena beda banget tuh levelnya. Kalau kita di bulan lain itu pernah cemburu ke orang yang rajin ngaji, tilawah, harusnya sekarang dia yang cemburu sama kita yang selama 11 bulan mungkin ngajinya pas-pasan. Satu hari mungkin setengah juz atau kurang bahkan. Sedangkan di bulan Ramadan satu juz atau lebih bahkan. Maka mereka yang udah beribadah dengan tilawah di bulan-bulan lain harusnya lebih cemburu sama yang beribadah di bulan Ramadan. Atau di bulan lain itu ada yang kita cemburu dia bisa umroh misalnya. Harus lebih cemburu lagi kepada umroh yang Ramadan, terutama 10 terakhir. Kalau di bulan yang lain itu ada yang rajin sedekah, harus lebih cemburu lagi kepada yang rajin sedekah di bulan Ramadan. Karena kenapa? Memang layak dicemburui dengan keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ramadan ketimbang 11 bulan yang lain. Seolah-olah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu walaupun kecil nggak akan tergantikan meskipun kita lakukan di bulan-bulan lain sebanyak-banyaknya. Ini makna pertama gitu ya tentang betapa mulianya Ramadan dalam nasihatnya Ibnul Jauzi. Yang kedua, coba kita renungkan tentang seberapa besar cintanya Ya'kub kepada Yusuf untuk memahami besarnya cinta Allah kepada Ramadan. Di dalam surat Yusuf, Allah memberikan kita beberapa petunjuk tentang cintanya Ya'kub kepada Yusuf. Salah satunya adalah tentang kisah ketika Nabi Ya'kub kehilangan Yusuf karena Yusuf dicelakai oleh saudara-saudaranya. Ketika tahu Yusuf itu telah hilang, nggak tahu celaka atau gimana, Maka Nabi Ya'kub itu menangisi Yusuf bertahun-tahun sampai matanya menjadi buta. Pernah lihat gak orang yang patah hati terus menangisi mantannya sampai buta? Patah hati itu kan luar biasa ya. Dan menangisinya juga gak sebentar kan. Mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, tapi gak sampai buta kan. Artinya Nabi Ya'kub itu menangisi Yusuf lebih dalam daripada orang yang patah hati. Atau pernah gak teman-teman ngelihat ada ibu yang kehilangan putranya, wafat misalnya, terus menangisi putranya yang telah wafat itu sampai buta? Gak pernah lihat juga kan. Kita paling ngelihat orang buta itu karena kecelakaan, karena penyakit, bukan karena menangis gitu. Tapi ada nabi yang menangisi putranya sampai buta. Ini enggak kebayang lah ini kayak gimana cintanya Nabi Ya'kub kepada Yusuf tuh, enggak ada bandingannya, enggak ada duanya. Karena kita enggak pernah ngelihat perbandingan orang yang menangis karena buta sampai buta. Itu enggak pernah. Berarti sekarang siapapun yang bilang cinta dan menangisi yang dicintai, bisa keluarga, bisa orang lain, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya Ya'kub kepada Yusuf. Itu petunjuk pertama tentang betapa cintanya Ya'kub kepada Yusuf. Maka dari situ juga kita jadi belajar, oh segitu ya Allah mencintai Ramadan dibandingkan 11 bulan yang lain. Segitu ekstrim gitu. Sampai walaupun Allah gak harus menangisi sampai buta ya, tapi ini ilustrasi kan. Sebegitu ekstrim sampai buta. Petunjuk yang kedua, ketika saudara Yusuf pulang dari Mesir membawa baju Yusuf. Jadi kan ceritanya Nabi Yusuf udah jadi pejabat nih di Mesir. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah ya, satu surat Yusuf dengan terjemahannya. Nanti ada ayat tentang kisah ketika saudara Yusuf sudah bertemu dengan Yusuf, lalu mereka disuruh sama Yusuf untuk bawa ayahnya. Tapi mereka bilang, kalau kami bawa, ayah gak akan percaya. Apa buktinya bahwa kami bertemu Yusuf? Kata Yusuf, bawa bajuku, ayah akan tahu. Akhirnya mereka bawa baju Yusuf untuk membujuk ayahnya ke Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, artinya ada di perbatasan wilayah Mesir, itu belum sampai ke rumah Nabi Ya'kub. Jarak antara perbatasan wilayah Mesir dengan rumah Nabi Ya'kub itu mungkin ratusan bahkan ribuan kilo. Lumayan jauh lah. Kayak dari sini Surabaya mungkin 700-an kilo lah gitu. Jauh banget. Tapi sejauh itu ternyata Nabi Ya'kub, ketika saudara-saudara Yusuf baru sampai di perbatasan Mesir, Nabi Ya'kub sudah mencium aroma tubuhnya Yusuf. Sehingga Nabi Ya'kub mengatakan, apakah Yusuf sudah kembali? Apakah Yusuf sudah kembali? Kayak mencium aroma tubuhnya Yusuf. Saking bondingnya tuh kuat banget sama Yusuf. Seolah-olah jarak sekian ratus kilo, tubuh Yusuf itu kecium aromanya oleh Ya'kub. Ini bukan karena udara ya. Kayaknya anginnya lagi kencang Ustaz, jadi bawa aroma tubuh. Enggak, bukan karena itu. Jadi ini lebih ke kepekaan jiwa karena bonding dan cinta yang terlalu besar. Kalau aku mungkin dulu ngerasa bonding aku dengan ibu misalnya. Pas aku kuliah ke Mesir kan, ibu saya di Aceh. Suatu saat ibu saya nelfon gitu ya, minta ditelepon lebih tepatnya. Saya telepon ke wartel karena dulu gak ada handphone. Kenapa mak gitu, abang kenapa, abang sakit ya, kata mak. Loh kok mama tahu abang sakit, saya kan gak cerita ke ibu lagi sakit. Dan itu waktu itu udah lumayan lama sakitnya, udah seminggu. Abang sakit ya, kata ibu saya. Saya dipanggilnya abang karena anak pertama. Iya mak, kenapa kok mama tahu saya sakit, kata mama saya. Karena mama mimpi abang lagi sakit dan panjang rambut. Dan waktu itu memang salah satu penyebab sakit saya itu karena panjang rambut. Ini memang aneh sih tapi nyata gitu. Sehingga mama saya bilang, ya udah potong tuh rambutnya, kalau enggak akan sembuh-sembuh, kata mama saya. Sampai sekarang tuh kalimat jadi kayak kutukan. Kalau aku panjang rambut, ini aku lagi mencoba untuk memanjangin rambut nih biar bisa sepundak. Ini udah mulai sakit-sakitan sekarang. Dan aku masih gak percaya sampai sekarang, tapi selalu terulang. Pokoknya kalau belum potong rambut itu gak enak aja badannya tuh. Kayak perut lah, inilah, demam lah, apalah. Minum obat segala macam gak mempan. Begitu dipotong, langsung dalam hitungan menit sembuh. Itu udah entah berapa puluh kali terjadi. Ignoring lagi, terjadi lagi, ignoring lagi, terjadi lagi. Ternyata gak bisa, bener-bener. Dan ini masih ignoring nih, masih mencoba memanjangkan ya. Gak bisa ternyata. Nah artinya kenapa mak saya sampai kebawa mimpi? Bonding. Itu mungkin yang sederhana ya. Tapi lihat betapa bondingnya Nabi Ya'kub dengan Yusuf. Sampai dibawa bajunya aja di jarak sekian ratus kilo, itu Ya'kub bisa ngerasain aroma tubuh anaknya dan mengatakan, apakah Yusuf sudah kembali? Apakah Yusuf sudah kembali? Dan ketika saudara Yusuf sampai di rumah, lalu mereka memberikan baju itu kepada Ya'kub, maka kemudian Ya'kub mengusap baju Yusuf di wajahnya. Dengan seizin Allah, tiba-tiba Ya'kub bisa kembali melihat. Butanya sembuh dengan mengusap baju bekas anaknya Yusuf di wajah beliau. Berarti kan ada cinta yang lebih ekstrim daripada kita. Yang sampai ini cuma sakit tenggorokan aja gak sembuh. cuman demam aja gak sembuh. Itu buta loh, bukan penyakit biasa, buta loh. Bisa sembuh dengan hanya mengusap wajah dengan baju bekasnya Yusuf. Ini simbol cintanya ayah yang gak ada duanya. Jadi kalau kita mau belajar tentang fatherhood, mungkin salah satunya Yakub selain Ibrahim dan Imran ya. Karena Ibrahim dan Imran itu emang rekomendasi Al-Quran sih untuk dipelajari sebagai ilmu parenting, ilmu tentang fatherhood. Tapi Yakub kalau bicara fatherhood dalam bentuk rasa, kayaknya gak ada duanya. Cintanya tuh cinta banget sama Yusuf sampai segitunya. Dari sini kita juga bisa mengilustrasikan, oh gitu ya cintanya Allah kepada Ramadan, se-ekstrim itu ya gitu. Walaupun bukan kasusnya sembuh dari buta gitu, tapi se-ekstrim itu gitu bondingnya. Petunjuk yang ketiga tentang ilustrasi cintanya Yakub kepada Yusuf adalah ketika Yusuf hampir tergoda dengan istri Al-Aziz, perempuan cantik yang menggoda Yusuf untuk melakukan dosa di dalam satu ruangan. Dan ayat Al-Qur'annya tuh menggunakan bahasa gini, wahammat bihi wahamma biha. Perempuan itu punya gairah, punya hamun itu desire, punya keinginan. Ya, keinginan ya. Perempuan itu punya keinginan kepada Yusuf. Wahamma biha. Dan Yusuf pun punya keinginan kepada perempuan itu. Jadi Nabi Yusuf itu normal. Jangan bilang Nabi Yusuf kan gak tergoda karena beliau Nabi. Ya, Nabi itu juga manusia. Ada rasa juga gitu. Ada nafsu juga sebagai ujian. Cuman bedanya mereka bisa mengendalikan itu semua kan. Dan di dalam ayat itu Allah bilang wahammat bihi wahamma biha. Perempuan itu ada rasa dan menginginkan Yusuf. Yusuf pun ada rasa dan menginginkan dia. Kalau bukan, kata Allah, melihat burhan. Burhan itu kalau dalam bahasa, terjemahan bahasa artinya petunjuk. Tapi kan dalam tafsir ada penjelasannya. Petunjuk apa yang dilihat sama Yusuf? Kalau kita baca tafsir, ternyata yang dilihat sama Yusuf, jadi ceritanya kayak lagi berhadapan-hadapan nih, si cewek sama Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf tuh hampir tertarik sama si cewek itu. Dan si cewek itu udah lama banget kan tertarik sama Yusuf. Tiba-tiba muncullah Nabi Yakub di depan pandangan Nabi Yusuf. Jadi burhan atau petunjuk yang dilihat oleh Nabi Yakub, Nabi Yusuf seketika itu adalah tiba-tiba muncul wajah ayahnya di depan beliau. Dan wajah Yakub kata ulama tafsir itu terlihat seperti sedih, kecewa gitu, kalau sampai Yusuf melakukan dosa. Ini dalam ilmu parenting adalah level parenting tertinggi. Ketika orang tua berhasil mendidik anak sehingga tidak perlu lagi menjaga mereka secara ketat dengan rule, dengan aturan, dengan minta Sherlock kamu di mana, dengan minta fit call kamu lagi sama siapa, udah enggak butuh itu lagi. Tapi anak itu terjaga. Dan Nabi Yakub berhasil memberikan kebebasan kepada Yusuf, tapi Yusuf bisa terjaga. Itu kan tingkat level parenting yang paling bagus. Atau dalam ilmu pendidikan, itu pendidikan yang udah berhasil banget tuh. Bikin orangnya punya awareness yang kuat, sehingga gak perlu lagi dipakai aturan baru taat. Kayak di pesantren misalnya. Kalau lagi di pesantren kita disiplin, pas pulang ke rumah gak lagi kan. Berarti kan pendidikan itu belum membentuk, baru mengatur gitu. Jadi kalau di pesantren dia disuruh belajar-belajar, suruh tidur-tidur, sholat-sholat, makan-makan. Sampai di rumah tidur terus. Pengalaman anak pondok nih. Kapan mulai terbentuk? Bukan di pesantren. Dengan pengalaman-pengalaman hidup muncullah kesadaran itu. Oh gini ya, kalau saya melanggar konsekuensinya nanti saya akan dapat ini ya. Akhirnya saya gak mau melanggar lagi deh. Dia harus ngalamin dulu gitu konsekuensinya. Nah, Nabi Yakub udah berhasil memunculkan bonding rasa di hati Yusuf sehingga Yusuf itu mempertimbangkan Yakub ketika mau melakukan kesalahan. Jadi kayak kita tuh mempertimbangkan orang tua kalau kita nggak belajar, mempertimbangkan apa ya, Allah kalau kita berbuat dosa. Itu kan berarti iman level tinggi tuh, karena hari ini kita mungkin bukan mempertimbangkan Allah, mempertimbangkan neraka. Aduh ini masuk neraka nih. Aduh nih gak dapat rezeki nih. Aduh tercabut keberkahan nih. Sifatnya lebih ke ancaman ya. Bukan karena aduh gak enak sama Allah, aduh nanti Allahnya kecewa dan segala macam. Bukan mempertimbangkan mahabbahnya Allah. Nah itu beda level sih emang. Makanya ketika saking besarnya mahabbah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf di antara mereka berdua, ketika Yusuf hampir melakukan dosa, maka mahabbah itu muncul. Mahabbah itu muncul gitu. Aduh gak enak sama ayah. Ya udahlah, bisa-bisanya Nabi Yusuf ninggalin cewek cantik yang udah menyerahkan dirinya kepada beliau karena beliau lebih mencintai ayahnya. Kalau hari ini mungkin anak muda lebih mencintai pasangannya. Kalau ini lebih mencintai ayahnya. Nah ini kan berarti cintanya gede banget ya. Tiga inilah petunjuk tentang ilustrasi cintanya Yakub kepada Yusuf dan juga sebaliknya. Dan ini menjadi sebuah permisalan, analogi cintanya Allah kepada Ramadan. Maka moral of the story-nya, siapa yang pengen jadi hamba kesayangan Allah kayak Yusuf jadi anak kesayangan Yakub, maka kesempatannya adalah di bulan Ramadan. Kita harus jadikan bulan Ramadan ini bulannya Allah. Apa arti bulannya Allah? Bulan di mana kita ngasih banyak porsi untuk Allah, baik dalam bentuk ibadah ritual maupun dalam bentuk niat. Dalam ibadah ritual atau niat. Kenapa saya bandingkan ini berdua? Karena banyak orang yang nanya gini, Ustadz, di bulan Ramadan tuh kami justru banyak kerjaan, banyak syuting, banyak endorse. Bulan Ramadan tuh kalau yang umumnya pada dagang gitu, bisa bikin cake, bisa baju segala macam lah. Ramadan kan lagi banyak-banyaknya kerjaan, pesanan gitu kan, dan memang lagi momennya bagus. Enggak salah. Tapi bisa enggak kasih Allah porsi di dalam hati kalian? Untuk apa melakukan itu? Ada Allah enggak dalam niat kalian? Makanya saya bilang enggak mungkin juga kita beribadah 24 jam kan, kita tinggalin dunia, kita enggak kerja sama sekali. Kayaknya Allah enggak pengen gitu juga. Karena di zaman Nabi mereka justru makin produktif di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi bulan Ramadan, kemudian Fathu Makkah terjadi bulan Ramadan, perang melawan Mongol yang pertama kali kita menang setelah sekian puluh tahun enggak menang, itu pertama kali bisa ngalahin pasukan Mongol namanya perang Ain Jalut. Saifuddin Qutus itu bulan Ramadan, pembebasan Al-Aqsa bulan Ramadan, Salahuddin Al-Ayyubi, Istanbul membebaskan Konstantinopel bulan Ramadan. Banyak peristiwa-peristiwa produktif dalam Islam itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi bukan berarti kita Ramadan itu di rumah aja, di masjid aja, gak ngapa-ngapain. Bukan juga. Makanya coba kasih porsi lebih buat Allah di dalam ibadah kita dan di dalam niat kita. Itulah yang dimaksud dengan bulannya Allah.